Елда үткәрелә торган алмаз басы бәйрәме белда зурлап Кама-Тамага районы Красновидово авылында оештырыла. Быел нинди үзгәрешләр көтелә? Халыкны нинди кызыклы мәйданчыклар көтә? Бу хакта Татарстан Республикасы Милли музеенда фәнни экспозициялар бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре Миләүшә Хәйруллина сөйләде. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара.
Алмаз пасы ул рус фольклор бәйрәме әлеге Красновидово авылында инде 2016 елдан башлап киңәйтелгән масштабта уздырыла башлады һәм биредә безнең милли музей хезмәткәрләре дә катнаша башлады. Бер өлешен инде безнең төп мәйдан ул Максим Гуркиның Красновидово авылындагы музее. Анда уздырыла, биредә инде мастер-класслар оештырыла, фотозоналар һәм аның төп үзәге булып, әлбәттә инде ул Рамасның алма бакчасында чәй ишү, алма бәлешләре белән Красновидово әлеге бакчада үскән һәм әлеге алмалардан варенье кайнату. Катымызга килгән кунаклар әлеге бердә чәйләр ишеп, шундагы алмалардан кайнатмалар ашап кайтып китә алалар инде. Ләкин быел без тагын да киңәйттек әлеге чараларны. Элек безнең 1-2 мәйданда гына уздырылса мәйданчыкта, быел инде ул 4 мәйданда уздырылачак. Мәдәният йортында быел гаилә елы уңгайыннан 2024 ел безнең 7 гаилә дигән күргәзмә оештырылачак. Бу биредә әлеге күргәзмәдә шушы авылда яшәгән гомер иткән кешеләр үзенең гаилә ядкарларын тәкъдим итәчәкләр. Әлеге ядкарлар турында балалары аларның варислары сөйләячәк, алар таныштырачак үзләренең әти-бабаларлы гаилә тарихлары, шәҗәрәләре белән һәм башкалар белән. Шулай ук тагын бер яңалык, безнең Иделдә театр училищесы студентлары, укучылары тарафыннан Максим Гуркиның Чилкаш әсәрен сәхнәләштерәчәкләр. Бу суда театр дип атыйбыз инде без аны. Һәм традиция буенча Максим Гурки музейында безнең шулай ук мастер-класслар уздырылачак, фотозонада рус милли киемнәре киеп, фотога төшергә мөмкин булачак, өстәл артында фотога төшеп, шулдан атмосферасын тыярга мөмкин булачак. 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы инде ул Максим Гурки әлеге авылда 1888 елда була, ул бирегә Рамасының чакыруы буенча килә. Шулай ук мастер-класслар көтә, открыткалар язып, мәсәлән, үзегезнең теләкләрегезне теләргә мөмкин булачак һәм тагын бер чара, биредә инде шулай ук чәй ишү һәм Максим Гурки экспозициясе белән танышу. Алар инде күбесе менә шушы бакчада уздырылачак быел. Күмбер мастер-класслар һәм башкалар. Ә менә Венец утесында, Колколыгында биредә безнең кичке концерт, көндез ярминкәләр эшләячәк. Биредә үзегез теләгән, күңелегезгә хуш килгән кул эшләрен, төрле милли декоратив, безнең сәнгать әйберләрен сатып алырга мөмкин булачак. Һәм кичке безнең концерт, биредә шакмахсус чакырылган кунаклар, ул Варажея һәм Инеш фольклор ансамбльләре чыгыш ясаячак инде безнең килгән кунаклар өчен. Безнең менә Венецияда гына түгел, бөтен чаралар безнең менә шушы музей территориясендә уздырыла инде. Әлбәттә, бөтен кеше шунда җыела, биредә ярминкәсе дә, фольклор ансамбльләре, районның Татарстаннан җыелган фольклор ансамбльләре чыгыш ясый иде. Ну, аннары соң инде без әлеге чараларны, концертны, ярминкәләр алар безнең Венециясына китте. Шуңа күрә биредә безнең хәзер милли сәнгати әдәби генә түгел, тагын бер чара ул инде әлбәттә агарту чарасы да булып тора. Чөнки биредә шулай ук безнең Максим Гуркиның иҗатын, аның тормыш юлын белән таныштыру барса, икенчедән мастер-класслар, безнең хезмәткәрләр тарафыннан оештырылган мастер-класслар, алар инде әлбәттә белем бирүгә корылган, төрле навыклар дип әйтәбез бит инде, менә шуларны үстерүгә корылган.
Ә бу Красновидово авылы элек-электән шундый алма үстерә торган төбәк булганбыз.
Красновидово дип аталуы да бит инде аның болай гына түгел, императрица Екатерина II белән бәйле, аның килүе белән. Риваятләргә әгәр дә карасак, менә шушы Венецка утесска чыгып инде безнең Екатерина II кара нинди матур урын дигән. Ягъни шуннан калган инде красный бит әле безнең кызыл төс дигән генә түгел, шулай ук матур дигәннән матур күренеш дигәнне аңлата. Шуңа күрә шуның белән дә бәйле. Әлбәттә инде рус авылы, рус авылы булгач аның традицияләре кала, аннары соң бит инде революция кадәр шулай ук авыл булган, биредә әлбәттә эш испасының берсенә уздыра торган булганнар. Ул менә узган атнада безнең бал испасы узып китте. Бу атнада инде без алмаз пасын бәйрәм итсәк, икенче атнага безнең инде шикләү спасы келіп жетесек. Шыңа көре, анысы да бар бітеләнің. Ол біргіне спас болмаған. Анарысың әліге бәйрем оны ұздыру, аның дини яғы бар деп тәйтік мүсің енді. Шынки, біріншіден бұл күнге қадар олма шамағанлар, яңа оңышна шамағанлар деп әйтілер. Екіншіден, бұл күнне мене шу олмаларыны олып, шіркеулерге болырып, онда енді руханилар оны изгілештіріп деп әйтілер енді, изгісулар себеп, изгілештірі тұрған болғанлар. Шыңа көре, олма спасы деп аталған енді. Хәм, Әгәр дә табигатьга карасак, ул митинг гадәттә 19 августта бәйрәм ителә. Ләкин безнең бу елгы бәйрәмнәр 17 августта узачак. Җәйнең инде көзгә таба борылышы дип тә әйтәләр. Анда ягы да бар без. Шуңа күрә рус авылы, рус халкы әлбәттә инде үзләренең милли бәйрәмнәрен бәйрәм итә торган булганнар. Һәм ул инде сакланып та калган. 2016 елга кадәр бу бәйрәм бәйрәм ителгән, ләкин ул мәдәният йорты тарафыннан оештырыла торган булган әлеге авылда. Максим Гурки әлеге ауылға 1888 елда ул Рамас шақыру бойынша келе һәм аның йортында яши. Рамас бу елларда биредә лавка дип әйтәбез инде кибет тоткан була. Әлеге кибетнең бинасы сакланып калган, таш бина ул очырда салынган, ул бер катлы бина. 1979 елда тагын кырмалар истеп, менә шушы мемориаль лешендә музей ясыйлар. Биредә Максим Гурки булгач, әлбәттә инде аның экспозициясе дә Максим Гурки иҗаты белән бәйле, безнең танылган шәхес Сибез белән бәйле. Красновидова турында Максим Гуркиның шулай ук безнең инде истәлекләр сакланып калган. Аның минем университетларым әсәрендә үзенең хис кичерешләрен барысында шунда язып, шул турда сөйли. Башта әлеге музей безнең Максим Гуркиның Казандагы әдәби музеена карый. Аның карамагында була, ләкин 1987 елда безнең бит инде милли музейга кадәр әле дәүләт берләштерелгән музее дип санала. Һәм биредә филиаллар менә бу районнарда урнашкан инде безнең музейлар, аларның филиалы дип иглан әйтәлә. Шул исәптән безнең Красновидово авылында урнашкан Максим Горки музее дә безнең музей составына керә. Һәм бүгенге көндә шулай ук инде милли музейның ул филиалы булып тора. Шуңа күрә безнең именемезнең чаралар, нәкъ менә безнең чаралар инде әлеге мәйданда узыру, минемчә, ишраклы түгел әйе.
Мәүша ханым, димәк, сез безнең тыңлаучыларыбызны да шушы чарага көтеп каласыз, әйеме?
Инде әлбәттә безнең чараларга һәм әлбәттә инде республикабыз халкын һәм әлбәттә безнең килгән кунакларның барысында 17 августта Красновидово авылында көтеп калабыз. Әлеге чарага безнең ике юл белән килергә мөмкин. Беренчедән үз транспорты белән килүчеләр махсус һәм икенчесе безнең музей иртәнге сәгать 8-дә Казаннан музей милли музей яныннан автобуслар оештыра. Мероприятиялардан соң шулай ук кире Казанга алып кайтачак.
Рәхмәт сезгә, Миләүша ханым, теләгән һәр кемне шушы чарага чакырып калабыз.
Бик зур рәхмәт.